Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι αυτά που παράλληλα συμβαίνουν έτσι πάρα πολλές φορές. Σε κάνουν και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι μικρές στιγμές που σε κάνουν και χαμογελάς. Δηλαδή, γιατί ενώ όταν έχεις πολύ καλούς συναδέλφους, συνεργάτες, όπως σε φτιάχνουν τη διάθεση, σου κάνουν τόσο ωραίες παρατηρήσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Σε αυτόν οφείλεται το χαμόγελο με το οποίο ξεκινήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φτιάχνετε τη διάθεση και τη μέρα. Κύριε Πρίντεζη, έχει αναλάβει τους ήχους, που σημαίνει ότι αυτό το αεροπλάνο σε λίγο το διαστημόπλοιο, όχι σε λίγο, τώρα εκτοξεύεται και πετάει και φεύγει στον αέρα. χάρη στη δική του τη βοήθεια και τις δικές του έτσι τις παρεμβάσεις. Η υπόλοιπη ομάδα είμαστε μικρή ταπεινή, είναι δηλαδή η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πιο πολύ να παιδέψω άνθρωπο νομίζω δεν μπορώ. Η Βασιλική τις τελευταίες ημέρες, δύο αυτής της εβδομάδας, την έχω τρελάνει, γι' αυτό και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για το καλωσόρισμα μετά από τις διακοπές του Πάσχα. Επίσης είναι πάρα πολύ περίεργο, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας τα εσωτερικά. Όταν το πρωί που κάνουμε τη σύνδεση με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σαρέτη, που εμείς είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, μετά από κάποιες ώρες να είσαι πάλι στο ίδιο στούντιο και να βλέπεις τις οθόνες και να βλέπεις άλλους συναδέλφους να είναι στη δική σου τη θέση. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά, αλλά δείχνει πόσο. Και είναι σημαντικό αυτό. Να είσαι καλά στο χώρο εργασίας. Το λέω γιατί με αφορμή και τη χθεσινή συζήτηση, που δεν είσαστε εκεί υποχρεωμένοι τώρα να μας παρακολουθείτε, που μιλούσαμε για το μέλλον των παιδιών, τώρα που θα δώσουν πανελλαδικές, τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να αγαπήσουν το επάγγελμα αυτό και κρατώ ακόμα τόσο πολύ με ενθουσίασε, με εντυπωσίασε και λάτρεψα, για να είμαι ειλικρινή, στη συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Στρατηγάκη και με τον κύριο Ταουσάνε, ειδικά με τον κύριο Στρατηγάκη, ο οποίος μας είπε με φορμή και μία φίλη ακροάτρια, η οποία είναι γιατρός και η κόρη της θέλει να ακολουθήσει την κομμωτική, ότι και η δική του η κόρη έχει αφήσει το πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή είναι make-up artist. Γιατί όμως, γιατί? Γιατί νιώθει το παιδί και το βλέπει το παιδί να είναι ευτυχισμένο. Όταν λοιπόν είσαι σε έναν χώρο που κάνεις αυτό που θέλεις και είσαι με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε σέβονται και σε εκτιμούν, είσαι ευτυχισμένος, γιατί περνάς πολλές ώρες ούτως ή άλλως εκεί. Περνάς πολλές ώρες. Αυτή είναι η κατάσταση, είτε θέλουμε να την παραδεχτούμε είτε όχι, μέσα σε ένα, στον επαγγελματικό σου χώρο. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Είναι τόσα πραγματικά, ξέρω εγώ, που συμβαίνουν και γύρω μας, δεν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι, θέλουμε να είμαστε, νομίζω, έτσι δεν είναι, με ανθρώπους που αγαπάμε και εκτιμούν πάνω από όλα τη δουλειά μας. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα, όχι στα υπόλοιπα λεπτά που θα είμαστε μαζί, δεν θα έχουμε ανάλυση για το τι ακριβώς είχαμε το τελευταίο, μετά τη συνάντηση που είχαμε χθες του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω ότι έχετε ακούσει, έχετε μιλήσει, έχετε ακούσει πολλές απόψεις. Θα μιλήσουμε και θα εστιάσουμε λίγο στα κοινωνικά θέματα. Δύο στον αριθμό, δύο θα συζητήσουμε. Έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας. Μέσα σε έξι μόνο ημέρες, πραγματικά σε έξι ημέρες, είχαμε αύξηση ενδοοικογενειακής βίας, βαθμός, ο αριθμός που σοκάρει, πάνω από 800 περιστατικά πανελλαδικά. Είχαμε 59 γυναίκες να έχουν κάνει χρήση του panic button. Είχαμε συλλήψεις, είχαμε διαχείριση καταστάσεων από την πλευρά της, της αστυνομίας. Οπότε κάτι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ κάτι γίνεται. Επομένως, θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας, την κυρία Κυριακή Πετρουλάκη. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στη συζήτησή της. Οι αριθμοί είναι αριθμοί, κυρία Πετρουλάκη, αλλά πίσω από τους αριθμούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Είναι οικογένειες, είναι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους και είναι και ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα, κοινωνικό πρόβλημα, σύγχρονο δυστυχώς. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Γεια σας, κυρία Βίδου. Έχετε δίκιο. Είναι γυναίκες, είναι παιδιά και οι αριθμοί κάτι δείχνουν σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τους μελετήσουμε για να δούμε τι μας δείχνουν. Mm-hmm.
Να δούμε λοιπόν εσείς αυτή τη στιγμή τι έχετε, τι γνωρίζετε, αυτά όλα που έλεγα εγώ νωρίτερα, οι αριθμοί αυτοί και πού οφείλονται. Αυτές τα περιστατικά πάνω από 800 μέσα σε 6 μέρες είναι ανακοινώσεις επίσημες της ελληνικής αστυνομίας αυτές.
Ναι. Οι ανακοινώσεις καταρχάς δείχνουν το εξής. 828 κλήσεις σε 7 μέρες, σωστά. Mm-hmm. Από τις οποίες 493 περιστατικά μας λένε ότι διαχειρίστηκαν. Δηλαδή το 60%. Η υπόλοιπη 40% των κλήσεων τι έγινε, χάθηκε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς μόνο τα 500 από τα 800. Στη συνέχεια μας λένε ότι συνέλαβαν 305 συλλήψεις. Αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα είναι το 62% των περιστατικών που διαχειρίστηκαν. Αν πάμε όμως στις κλήσεις, είναι το 37%. 4 στους 10 δηλαδή από τις κλήσεις.
Άρα εσείς τι βλέπετε εδώ?
Και επίσης αυτό που θα με ένοιαζε εμένα είναι τι έγινε μετά. Δηλαδή μετά τους συνέλαβαν. Τους άφησαν να γυρίσουν σπίτι με το θύμα τους. Γιατί ακούσαμε μάλιστα στα ίδια νούμερα της εβδομάδας 9 θύματα σε δομές. Αυτό γράφουν. Τι σημαίνει αυτό? 9 γυναίκες, υποθέτω. Τα παιδιά τους που βρίσκονται. Τα πήραν μαζί και αν τα πήρανε, οι μηνύσεις που θα κάνουν οι πατεράδες των παιδιών, γιατί δεν γνωρίζουν πού είναι τα παιδιά τους, τι θα γίνουν μετά? Ναι. Εδώ λοιπόν οι αριθμοί μας δείχνουν ότι εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε με την ίδια νοοτροπία μια κατάσταση την οποία οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε. Δηλαδή προσπαθούμε να κρύψουμε το θύμα. Να το κρύψουμε για λίγο και μετά τι?
Δεν είναι λίγο άδικο αυτό? Ένα λεπτό, δεν είναι λίγο άδικο αυτό? Γιατί να το κρύψουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόθεση. Απλώς καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Έχετε δίκιο.
Δεν είναι εύκολο από όλες τις πλευρές.
Να ακουστώ μηδενιστική, γιατί στην πραγματικότητα το μόνο Υπουργείο που έκανε κάτι είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, των πολιτών, θα το πω εγώ. Ενώ θα έπρεπε να κάνουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Θα έπρεπε τώρα, 44 μέρες μετά τη δολοφονημένη Κυριακή, στο τμήμα μέσα, θα έπρεπε να είμαστε όλοι στο πόδι και να προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό θα το διορθώσουμε. Και ο μόνος που ασχολείται είναι ο Χρυσοχοΐδη. Στην πραγματικότητα όμως, η κύρια ευθύνη για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια.
Και εκεί όμως συμμετέχουν, νομίζω ότι συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Δεν θέλω να πάρω τώρα τη θέση κανενός. Εμείς κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα. Θα σας πω ότι πρόβλημα, θα σας το πάω σε κάτι άλλο για να καταλάβουμε ίσως. Ένα από τα επίσης σοβαρά προβλήματα, ζητήματα της κοινωνίας μας που έχει να κάνει με την οπαδική βία... Είναι η οπαδική βία. Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει βούληση, υπάρχει. Νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι κολλάμε, φοβόμαστε, είναι ταμπού, χαίρομαι, ενώ δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει κάτι τέτοιο, που έχουμε τη δύναμη γυναίκες και μιλάμε. Μόνο γι' αυτό χαίρομαι, προσέξτε και τη δύναμη, όχι για αυτά που έχουν υποστεί, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί εύκολα, πάρα πολύ εύκολα παρεξηγήσει. Άρα εδώ δεν υπάρχει η κοινωνική στήριξη, η υποστήριξη και η ασφάλεια. Ότι από εδώ και πέρα, άμα μιλήσεις, αλλά πρέπει να μιλήσεις, θα νιώθεις ασφαλής. Δεν ξέρω. Τα έχω στο θολά στο μυαλό μου. Ναι.
Να διαφωνήσω, διότι τα δεδομένα του 22 που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί το 23 δεν το έχουμε ακόμα, μας δείχνουν ότι κάθε εβδομάδα μιλάγανε στην αστυνομία και καταγράφονταν 221 γυναίκες. Τώρα μας δώσανε 493, δεν θα μετρήσω εγώ τις κλήσεις στην αστυνομία, για να είναι συγκρίσιμα. Δηλαδή πάνω από διπλασιασμό. Όμως αυτές οι γυναίκες, αν δεν προστατευτούν μαζί με τα παιδιά τους, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσουν και θα μετανιώσουν που μίλησαν την πρώτη φορά. Ο λόγος που αυξήθηκαν τα περιστατικά μετά από την 1η Απριλίου είναι γιατί πιστεύουν ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να τις αντιμετωπίσουν καλύτερα και να τις προστατεύσουν. Δεν είναι επειδή εξακολουθούν να εμπιστεύονται μία αρχή που δεν τις προστατεύει. Είναι επειδή βρίσκονται σε απόγνωση πλέον οι γυναίκες, την τελευταία τριετία ακόμη περισσότερο, και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Πού το αποδίδεται αυτό, την αύξηση την τελευταία τριετία, από πού την αποδίδεται?
Η αύξηση την τελευταία τριετία στην πραγματικότητα οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας από τους οποίους είναι ότι τους λέμε συνέχεια μιλείτε, μιλείτε και τις πείθουμε και μιλάνε. Ένας δεύτερος λόγος, τώρα αυτό που παρατηρούμε αυτή την εποχή τον τελευταίο 1,5 μήνα, είναι ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται ότι παρακολουθείτε όλοι και όλοι εμείς και ελπίζουν ότι τα πράγματα κάπως θα γίνουν διαφορετικά. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν μια γυναίκα μπορεί να πάει να κρυφτεί σε μια δομή, όταν το ζητούμενο είναι τι θα γίνει μετά.
Βέβαια.
Ή όταν το μήνυμα που δίνουμε, όταν εστιάζουμε μόνο στο να τις κρύψουμε για λίγο, Το μήνυμα που δίνουμε και στις ίδιες και στο δράση είναι ότι σε λίγο μπορεί να συνεχίσει να κάνει τα ίδια. Όταν τα αυτόφορα δεν οδηγούν σε κυρώσεις, και ξέρετε, εμείς δεν είμαστε στο υπέρ της αύξησης του χρόνου φυλάκισης ή των φυλακίσεων απαραίτητα. Το πιο αποδοτικό θα ήταν περιοριστικοί όροι που επιτηρούνται.
Ναι, και αλλά τηρούνται αυτά οι περιοριστικοί όροι?
Όχι. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.
Πολλοί
αστυνομικοί.
Πολλοί αστυνομικοί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, συγγνώμη κύριε Πετρολάκη, μας λέει εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε τις συλλήψεις. Ναι. Εννοείται, ούτε ισοπεδωτικοί πρέπει να είμαστε από τη μία πλευρά, ούτε ισοπεδωτικοί από την άλλη. Το θέμα είναι το μετά.
Βεβαίως. Το θέμα είναι το μετά και όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνει κατά καιρούς και ο δικός μας φορέας, αλλά και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η έκθεση που μας έχει δώσει Γκρέβιο εδώ και 8 μήνες. Τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι πρέπει διατομεακά όλη η τομή, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι εξειδικευμένες, αλλά και οι γενικές υπηρεσίες, να είμαστε από πάνω από αυτή τη γυναίκα και τα παιδιά της, από τη στιγμή που θα μιλήσει μέχρι τη στιγμή που θα είναι ασφαλής. Αυτό μπορεί να είναι 3, 4, 5 χρόνια. Δεν είναι 10 συνεδρίες. Μια εβδομάδα ή 3 μήνες ένα ξενώνα και μετά βγάλει τα πέρα μόνη σου. Είτε μπορείς να ζήσεις είτε όχι.
Έτσι γίνεται τώρα.
Έτσι γίνεται και έτσι γινόταν πάντα. Επίσης, η δικαιολογία της αστυνομίας ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά ο εισαγγελέας μετά δεν ορίζει περιοριστικούς όρους, δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή. Διότι ή πρέπει να αλλάξει το τι κάνουν οι εισαγγελείς αμέσως μετά, ή πρέπει να αλλάξει το τι πληροφορίες δίνει η αστυνομία στους εισαγγελείς. Διότι ξέρετε και στην Κυριακή, αν κάποιος έκανε αξιολόγηση κινδύνου τη στιγμή που μπήκε μες στο τμήμα, θα είχε αποφευθεί ενδεχομένως αυτό που συνέβη μετά. Όμως εκεί συνέβη αυτό που συμβαίνει συνήθως. Δηλαδή κάτι που το αξιολογούμε καυγαδάκι και δεν του δίνουμε σημασία. Εδώ όμως είχαμε πολλές ενδείξεις επικινδυνότητας. Αν κάποιος την άκουγε για την κοπέλα, θα είχε πει όλα. Και ότι την παρακολουθεί και ότι είναι ελεγκτικός και το τζου και κάνει μήνυση σε 2 χρόνια πριν, σε 4.
Γι' αυτό αυτά είναι δυστυχώς τραγικές ελλείψεις του συστήματος, οι οποίες βγήκαν στην επιφάνεια με αυτή την τραγική απώλεια αυτής της γυναίκας. Τα safe houses που λειτουργούν, επειδή μιλούν, είναι ο λόγος, είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός, είναι για μια βραχυπρόθεσμη, όπως ακούμε, ασφαλή φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοικογενειακής βίας, όχι μόνο των ίδιων αλλά και των παιδιών τους, των μελών της οικογένειάς τους. Τι διάρκεια έχει? Όταν λέμε δηλαδή βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία, και πώς είναι αυτά τα safe houses? Δεν μιλάω για τις δομές, μιλάω για αυτό το καινούριο που ήρθε, που θεσπίστηκε από τον Απρίλιο και μετά.
Ναι. Λοιπόν, αυτά τα safe houses ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Τα ακούμε και ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία της αστυνομίας.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ούτε πόσα είναι, άκουσα
προχθές. Ούτε πού είναι, και ούτε πού είναι πρέπει να ξέρουμε.
Ούτε τι συνθήκες έχουν. Όχι, πρέπει να ξέρουμε τι συνθήκες υπάρχουν εκεί, πώς τα βρίσκουν τα safe houses, πώς φιλοξενούνται οι γυναίκες, με ποιον είναι σε επαφή. Αυτά θα έπρεπε να τα ξέρουμε, όχι να γνωρίζουμε όλοι, ενώ εμείς οι φορείς. Αυτή τη στιγμή το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό. Απλώς ακούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο καιρό φιλοξενούνται και σίγουρα εκεί δεν μπορούν να πάνε όλες οι γυναίκες. Αν, ας πούμε, σας τύχαινε εσάς ή εμένα, θα μπορούσαμε να παρατήσουμε τη δουλειά μας και να πάμε να ξεστούμε σε ένα safe house? Μάλλον όχι. Τι παραδοχή λοιπόν είναι αυτή? Διαβάζω μάλιστα και μερικά ακραία που ελπίζω ότι είναι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι πραγματικότητα. Ότι αν η γυναίκα θέλει να πάει να πάρει τα πράγματά της και να πάει σε ένα φιλικό σπίτι, δεν της το επιτρέπουν. Οπότε ελπίζω ότι αυτό είναι απλώς ένα επινόημα. Αλλά εδώ πρέπει πραγματικά όλοι οι τομείς και όλοι οι φορείς και κυρίως όσοι έχουν την αρμοδιότητα να εφαρμοστεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και οι συστάσεις της Γκρέβιο, να καθίσουμε και να το σχεδιάσουμε αυτό με συνέπεια και με αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί να της λες μια γυναίκα μίλα και όταν μιλήσει να μην ξέρει τι θα συμβεί μετά, ποιες είναι οι επιλογές.
Ναι.
Αυτό είναι ο ορισμός της δευτερογενούς θυματοποίησης.
Ναι. Με τα παιδιά τι γίνεται? Γιατί τα παιδιά πόσο να είναι μακριά από το σχολείο, για παράδειγμα.
Μα αυτό ακριβώς, εκτός από το πόσο να είναι μακριά από το σχολείο, ξέρετε ότι από το...
Άρα θα γυρίσει ο πατέρας, ο οποίος ενδεχομένως να έχει προβεί σε αυτές τις... Γι' αυτό ρωτώ, για να δούμε γιατί ασφάλεια μιλάμε.
Από το 2021, μετά την καταγγελία της ενδοοικογενειακής, όταν υπάρχουν παιδιά, η μητέρα είναι υποχρεωμένη να πει στον πατέρα πού θα κοιμηθούν τα παιδιά το βράδυ, εκτός αν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Και γι' αυτό εγώ όταν ακούω ότι τόσες γυναίκες πήγανε στα safe houses, θα αναρωτιέμαι πόσες από αυτές είχαν παιδιά και τι προστασία έχουν για μετά. Διότι αν απλώς τις πήγανε με τα παιδιά στο safe house, η μήνυση έχει ήδη υποβληθεί από τον πατέρα των παιδιών και ας τις πήγε η αστυνομία με το περιπολικό.
Άρα, συγγνώμη, είναι στο έλεος μια γυναίκα θύμα. Της...
Μα ακριβώς αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ, καλά, πολύ καθαρό στο νου μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς περιμέναμε να μην είναι σπασμωδικές οι ενέργειες. Και καταλαβαίνω ότι η αστυνομία έχει αναλάβει την ευθύνη που της αναλογούσε, αλλά εμείς περιμένουμε και τα υπόλοιπα στην αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν και τη δική τους. Δεν μπορεί αυτό να τελειώσει στο Υπουργείο Προστασίας Πολιτών και στους 5-6 αστυνομικούς που ενεπλάκησαν. Γιατί ξέρετε, κάτι ας το πούμε κι αυτό. Οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, έκανε εκτός από εκείνον που τους είπε για το ταξί, που τις μιλήσε για το ταξί, που βέβαια άκουσα την ίδια φράση και στις ηχογραφημένες συνομιλίες των Ντεμπών προχθές, συγγνώμη, από το Μάτι, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι κοινός τόπος. Αν λοιπόν εξαιρέσουμε εκείνον, οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στο τμήμα ακολούθησαν τον κανονισμό που ήταν στα χέρια τους. Και ο κανονισμός λέει στις βρισκές, στις μικρές απειλές, στο στάλκινγκ που κατήγγειλε εκείνη και δεν ήταν ενδοοικογενειακή βία, πιθανότατα θα ήθελαν να το ξεφορτωθούν. Mm-hmm. Ο κανονισμός τους λέει πηγαίνετε τις γυναίκες στο τμήμα όταν τις κάνετε μεταγωγή, αλλά μετά απαγορεύεται να τις επιστρέψουν πίσω. Οπότε τις μάλιστα. αφήνουν όπου και αν τις έχουν πάει να επιστρέψουν με παιδιά ή χωρίς μόνες τους ή με το δράστη. Άρα δεν κάνουν και τόσο παραβίαση του κανονισμού του εσωτερικού της αστυνομίας και των εγχειριδίων που μας λένε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητά κάποια, απορούμε με κάποια άλλα, ενώ η κοινωνία απορεί, όχι προσωπικά.
Είναι καλό να απορούμε, μήπως και το διορθώσουμε.
Μακάρι να ακούγονται φωνές, μακάρι αυτές οι γυναίκες να ξέρουν ότι οι φωνές οι δικές τους ακούγονται, γιατί μην τρέφουμε αυταπάτες. Σήμερα μπορεί να το κάνουμε εμείς οι δύο, μια συζήτηση σε ένα ραδιόφωνο. Αύριο μπορεί να είμαστε εμείς τα θύματα. Μεθαύριο μπορεί να είναι τα παιδιά μας. Παραμεθαύριο μπορεί να είναι ένα άλλο συγγενικό μας πρόσωπο. Ουδείς εκτός.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ουδείς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρουλάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Επίσης. Η κυρία Κίκη Πετρουλάκη, κυρίες και κύριοι, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά της Βίας. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, επίσημα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, που πραγματικά είναι στοιχεία ντροπής για εμάς όλους. Να τα επαναλάβω για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Από τις 6 Μαΐου έως τις 12 Μαΐου για την ενδοοικογενειακή βία είχαμε. Σε όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά, 828 κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης. 57 γυναίκες έκαναν χρήση του panic button. Διαχειρίστηκαν συνολικά 493 περιστατικά και έγιναν 305 συλλήψεις. Και παράλληλα μεταφέρθηκαν και σε δομές 9 γυναίκες. Λίγοι αριθμοί, μικροί αριθμοί, μεγάλοι αριθμοί, ας δείχνουν αυτά κάτι. Το θέμα είναι και η ουσία και ελπίζω με τις συζητήσεις, με τους αρμοδίους πια να ακούνε, να πάρουμε... ή να μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκεί έξω που χρειάζεται άμεση λύση και δεν είναι μόνο ένα επικοινωνικά για 1-2-3 μέρες, μία εβδομάδα και μετά stop. Δεν πρέπει να υπάρχει stop σε αυτό καθόλου. Stop μόνο στο φαινόμενο. Νίκος Πλάκης πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τον καλωσορίζουμε. Είναι 12:31 συγκεκριμένα. Μικρή, έχουμε διαφημίσεις ή τραγούδι. Τι θέλεις, Νίκο μου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. The sun is blinding. quiet scares me cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Cause I won't remember, save your breath cause what's the use. The night is calling and it whispers to me softly complain. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, για αυτές όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει από τις ημέρες καριέρας ή αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε εμείς τώρα και μας το είχε προαναγγείλει και στη ραδιοφωνική μας συνάντηση που είχαμε πριν το Πάσχα και στην τηλεοπτική συνάντηση που είχαμε πριν το Πάσχα, για μια πλατφόρμα που πλέον πάει να καλύψει ένα κενό απευθείας, δηλαδή χωρίς μεσάζοντες, όσοι χρειάζονται, έχουν ανάγκη από θέσεις εργασίας, με αυτούς που έχουν ανάγκη να βρουν δουλειά. Τι κάνετε, κύριε Πρωτοψάλτη, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, κυρία Βίδου, ευχαριστώ την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας πω, ακόμα και πολιτικοί τι μας λένε, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι στα πολιτικά γραφεία, ότι κάποτε πηγαίνανε και ζητούσαν να βρουν δουλειά, να τους βρουν δουλειά, και τώρα ψάχνουν οι ίδιοι, όχι οι πολιτικοί, ενώ οι επιχειρήσεις πηγαίνουν σε πολιτικούς, λένε να βρω άτομα για την επιχείρησή
αυτό
μου.
Αυτό ακούω και εγώ, και αυτό ακούω κάθε μέρα εδώ ως διοικητής της ΔΥΠΑ, ότι είναι τρομερές οι δυσκολίες, ειδικά σε κάποιους κλάδους και σε κάποια επαγγέλματα. Ένα από αυτά είναι ο τουρισμός και η εστίαση. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Όπως ξέρουμε όλοι, πάει πολύ καλά ο τουρισμός στη χώρα μας. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πολύ ότι έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό που λένε διάφοροι. Αντιθέτως, το 2023 είχαμε ρεκόρ εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό. Είναι ότι πολύ απλά η ζήτηση για εργαζόμενους είναι πολύ μεγάλη και αυξάνεται ραγδαία. Δηλαδή, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας και έτσι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
Διαβάζω ότι πέρσι οι ελλείψεις, συγγνώμη σας διακόπτω, στο χώρο του τουρισμού για παράδειγμα ήταν περί τις 60.000. Φέτος αναζητούν το 80.000 άνθρωποι. Έστω και αν δεν είναι αυτή η διαφορά, η απόκληση είναι μεγάλη και δείχνει μια δυναμική.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι εκτιμήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάποια πραγματική καταγραφή κενών θέσεων. Είναι εκτιμήσεις που κάνουν διάφοροι οργανισμοί και φορείς, κάνουν διάφορα ερωτηματολόγια. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, συμφωνήσουμε σε αυτό. Τώρα πόσο μεγάλο είναι, εγώ θα πω ότι πέρσι ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά, ακριβώς επειδή καλύψανε τις θέσεις, βρήκαν εργαζόμενους. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούσε να έχει κάνει ρεκόρ ο τουρισμός στην Ελλάδα, μα δεν είχε εργαζόμενους, σωστά.
Ναι.
Οπότε, εγώ δεν θέλω να μείνουμε στα νούμερα, απλώς να συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη, υπάρχει δυσκολία. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό? Όπως είπατε πριν, όταν κάνατε την εισαγωγή σας, έχουμε κάνει μέρες καριέρας, Έχουμε κάνει μέρες καριέρα στοχευμένες στον τουρισμό, μόνο για επιχειρήσεις του τουρισμού. Όλα αυτά καλά και ωραία, αλλά τώρα ρίχνουμε άλλο ένα όπλο στη μάχη, άλλο ένα εργαλείο που λέγεται Job Match. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη για όλους τους εργοδότες του τουρισμού και επισκεπτισμού δωρεάν και είναι προφανώς διαθέσιμη και για όλους όσους ψάχνουν δουλειά στον τουρισμό και επισκεπτισμού επίσης δωρεάν. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο για τους ανέργους, είναι για όλους. Οποιοςδήποτε θέλει να δουλέψει στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό. Τι κάνουμε λοιπόν? Έρχεσαι μέσα σε μια επιχείρηση, φτιάχνεις το προφίλ σου, πλες τι θέσεις ψάχνεις, τι ειδικότητες και πού, τι μισθό δίνεις, ωράρια κτλ. Έρχεται ο εργαζόμενος, φτιάχνει το δικό του το προφίλ, ότι ενδιαφέρομαι ας πούμε να δουλέψω σαν σερβιτόρος στα Χανιά, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και όταν η επιχείρηση που ψάχνει για σερβιτόρο στα Χανιά δει ότι υπάρχει εργαζόμενος που ψάχνει να δουλέψει ως σερβιτόρος στα Χανιά, γίνεται το match, γίνεται το πάντρεμα. Αυτό το κάνει η εφαρμογή αυτόματα και ειδοποιεί και την επιχείρηση και τον εργαζόμενο ότι υπάρχει ένα πάντρεμα, ας το πούμε έτσι. Αυτοί λοιπόν συμφωνούν μόνοι τους να κάνουν συνέντευξη και προχωράνε μετά, ελπίζουμε, προς την πρόσληψη. Άρα δεν υπάρχει διαμεσολάβηση της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ το μόνο που κάνει είναι φέρνει αυτούς τις δύο πλευρές κοντά, την προσφορά και τη ζήτηση, μέσα από αυτό το ψηφιακό εργαλείο. Από εκεί και πέρα το να τα βρούνε, να συμφωνήσουν και τα λοιπά είναι δικό τους. Θα είναι από δικές τους ενέργειες.
Το πώς θα τα ναι, παρακαλώ.
Ναι. Σας ακούω.
Όχι, ήδη τι έχουμε.
Ήθελα να πω ότι ήδη από την πρώτη μέρα τα στοιχεία που τουλάχιστον έχω εγώ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Είχαμε 1.000 εργαζόμενους, σχεδόν 300 επιχειρήσεις, 187 παντρέματα, δηλαδή που υπήρχαν η προσφορά και η ζήτηση ματσαρίστηκε, και ήδη 30 συνεντεύξεις. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα.
Αυτό, για να καταλάβω τώρα, έχει γίνει και με σε συνεννόηση και με τις επιχειρήσεις. Θα σας πω γιατί ρωτάω. Γιατί έχω μπροστά μου την Πανελλήνη, μια ανακοίνωση της Πανελλήνης Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό και τον Τουρισμό, που δεν συμφωνεί με αυτή την πλατφόρμα. Και λέει ότι παρεμβαίνεται στους όρους αμοιβής και εργασίας του τουρισμού και του επισκεπτισμού.
Πώς παρεμβαίνει, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα ο καθένας μπορεί να ανακοινώνει και να λέει πράγματα.
Εσείς είσαστε που... μόνο, φτιάξετε αυτή την πλατφόρμα και σταυρούν μεταξύ τους.
Ναι. Όχι, ό,τι κρατικές συμβάσεις πώς... ισχύουν. Δεν υπάρχει κάτι. Εμείς δεν επεμβαίνουμε σε τίποτα, δεν παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό σας είπα από την αρχή είναι αδιαμεσολάβητη επαφή αυτού που ψάχνει δουλειά και τη επιχείρηση. Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι θα τηρούν τους νόμους. Και οι κλαδικές συμβάσεις εκεί που είναι υποχρεωτικές προφανώς θα τηρούνται κτλ. Οπότε δεν ξέρω, κάποιοι νομίζω θέλουν να δημιουργήσουν θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Ή μπορεί να μην έχουν κατανόηση τι ακριβώς και πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα.
Εγώ ξέρω ότι η δικιά μας η δουλειά είναι η μείωση της ανεργίας. Η δικιά μας η δουλειά είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και αυτούς που ψάχνουν για δουλειά να βρουν εργασία. Και για αυτούς διαθέτουμε ένα νέο εργαλείο, αυτή την πλατφόρμα, η οποία όποιος θέλει τη χρησιμοποιεί. Όποιος δεν θέλει δεν τη χρησιμοποιεί.
Σωστό.
Και άμα τα βρούνε μεταξύ τους και συμφωνήσουν, δίνουν τα χέρια και προχωράνε. Αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλο τον κόσμο και για κάποιο λόγο, καταλάβετε, εδώ πέρα στην Ελλάδα αντιδρούμε έτσι για να αντιδρούμε πολλές φορές. Mm-hmm. Άποψη δικιά μου είναι ότι είναι ένα σύνθετο πρόβλημα αυτό το πρόβλημα στην αγορά εργασίας του τουρισμού. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι δηλαδή ένας από τους λόγους που δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό είναι ότι πρέπει να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, πρέπει να προσφέρουν καλύτερους μισθούς, πρέπει οι επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι συναγωνίζονται μεταξύ τους για τους ίδιους εργαζόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά και να αντιληφθούμε ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να τους παρέχουν οι επιχειρήσεις πολύ πιο ελκυστικά πακέτα για να καλύψουν τις θέσεις που θέλουν. Αλλά εμείς σαν ΔΥΠΑ, αυτή είναι η δουλειά μας,
και αυτό κάνετε.
Να βρίσκουμε δουλειά στον κόσμο.
Η πλατφόρμα άνοιξε, δεν έχει κάποια ημερομηνία λήξης.
Όχι, όχι. Είναι διαθέσιμη δωρεάν. Είναι και για Android και για iOS, για Apple.
Το κατεβάζουμε στο κινητό μας.
Οι εργοδότες πάνε στην πλατφόρμα jobmatch.dipa.gov.gr. Εκεί φτιάχνουν το προφίλ τους, εκεί κάνουν τη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι και αυτοί που ψάχνουν για δουλειά κατεβάζουν την εφαρμογή στα κινητά τους από το Google Store και από το App Store. store και από εκεί κατευθείαν φτιάχνουν το προφίλ τους και προχωράνε για τη σύζευξη.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν εντάξει, πάρα πολύ χρήσιμο αυτό να ακουστεί όσοι ενδιαφέρονται ακόμα. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος πέρα από τις ημέρες εργασίας που έχετε, τις καριέρα συγγνώμη, που έχετε κάνει, οι οποίες είναι πάρα πολλές μήνες τώρα και είμαι σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον. Να είστε καλά κύριε Πρωτοψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Job match λοιπόν κύριε Σικρίτσι, όπως τα ακούτε, το job, τα τρία πρώτα γράμματα, μία λέξη. Τα τρία πρώτα γράμματα κεφαλαία, match μετά τα υπόλοιπα είναι σε μικρά, φυσικά λατινικούς χαρακτήρες. Το κατεβάζετε στο κινητό σας, δείτε πώς λειτουργεί. Αν έχετε αυτή τη στιγμή ανάγκη, αν το βρήκατε και αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείτε να δείτε εντελώς δωρεάν την κατεβάζετε την πλατφόρμα και δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, να δούμε, μας ακούει τώρα εξαιρετικά, να δούμε λοιπόν η αγορά πια, οι άνθρωποι πια. Τι λένε, γιατί αυτές οι ελλείψεις, τι κάνετε κύριε Καβαθά, πώς είσαστε?
Καλησπέρα μάλλον κυρία Βίδου και εσάς και στους ακροατές σας.
Διαβάζω εγώ μπροστά.
Ότι καλά. Λέω ότι είμαι καλά.
Ελπίζω να είσαι καταρχήν υγεία, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι πάνω απ' όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω μπροστά μου από το ΑΕΦ ημερίδα αντλώτης πληροφορίες, ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Γιώργος Παππούς, έχει τα στοιχεία αυτά, όπου λέει ότι το 23 είχαμε πέρσι οι εργαζόμενοι, το σύνολο στο χώρο του τουρισμού ήταν 60.000. Ήταν ειδίκευτοι είτε εξειδικευμένοι. Φέτος λένε ότι υπολογίζεται, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 80.000. Το ξέρετε και σε αυτό το επιβεβαιώνετε?
Οι ελλείψεις αναφέρεστε.
Ναι, οι ελλείψεις.
Ναι, ναι. Είμαστε γύρω στους 80.000, είναι γύρω στις 30.000 στον κλάδο της εστίασης και 50.000 τα ξενοδοχεία.
Πέρσι φιλοξενήσαμε, είχαμε συνολικά τη χρονιά 33 εκατομμύρια ανθρώπους, επισκέπτες. Συνολικά οι άνθρωποι που εργαδραστηριοποιούνται στο χώρο, πάντα επικαλούμε στοιχεία του Γιώργου Παππού από τα εφημερίδα, ήταν 383.000. Αυτό σημαίνει ότι, όχι ταυτόχρονα βέβαια 33 εκατομμύρια συνολικά, ότι έπρεπε να ήταν και εξαντλητικό το ωράριο και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορείς. Είναι μικρός ο αριθμός για να ανταπεξέλθεις. Τι γίνεται όμως και δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη...
Λίγο θα αφηρητήσω λίγο τα στοιχεία. Μόνο για τον κλάδο εστίαση οι εργαζόμενοι είναι περίπου ο αριθμός που αναφέρατε.
Μόνο για την εστίαση?
Ναι, ναι. Μιλάμε γύρω στους 400.000 εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης και περίπου 100.000 είναι τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους. Στις μικρές ατομικές επιχειρήσεις εννοώ.
Άρα εσείς αυτή τη στιγμή για πόσες ελλείψεις μιλάτε?
Μιλάμε για 30.000 τουλάχιστον.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει πραγματικά.
Κυρία Βίδου, το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού για το γενικότερα στη χώρα έχει πολλούς λόγους. Ένας κύριος λόγος είναι ότι πάρα πολύ για τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ, ιδιαίτερα της εστίασης, είναι ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου, εργαζόμενοι στον κλάδο, άλλαξαν επάγγελμα κατά τη διάρκεια του COVID.
Έπρεπε να ζήσουν. Είχατε κλείσει επιχειρήσεις, έπρεπε να ζήσουν τις οικογένειές τους.
9 μήνες ήταν κλειστές και ένα μεγάλο διάστημα υπολειτουργούσαν. Τα 580 ευρώ που έδινε η πολιτεία και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στο ονομαστικό μισθό δεν ήταν αρκετά για να επιβιώσουν οι οικογένειες. Έχουμε φυγή εργαζομένων στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Ισπανία αλλά και χώρες του αραβικού κόσμου που αναπτύσσονται τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης ότι δεν έχουμε δυστυχώς επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Αυτό το φεδιό, γιατί έχω απορίες. Αυτό το φεδιό των ανθρώπων, μήπως οφείλεται και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας και στις καλύτερες πληρωμές?
Κοιτάξτε, ενδεχόμενα να είναι ένας λόγος, χωρίς αυτό να είναι ο κύριος λόγος, γιατί ούτως ή άλλως στην Ελλάδα, για να μιλήσω για την εστίαση, ναι, από την οποία, στην οποία είμαι και πρόεδρος, πρέπει να τονίσω ότι η εστίαση έχει και κλαδική σύμβαση, αλλά η κλαδική σύμβαση ουσιαστικά αναφέρεται στις κατώτερες αποδοχές που μπορεί να δώσει η επιχείρηση. Ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα από αυτά που δίνει η κλαδική. Οι αμοιβές είναι καλές. Ενδεχόμενα το μεγάλο πρόβλημα έχουμε στην ενδιέτηση του προσωπικού. Λόγω της άναρξης ανάπτυξης του Airbnb, ακόμα και τα υπόγεια γίνανε Airbnb. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν κακές συνθήκες στην διαβίωση. Δεν υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι, δεν μπορούμε να βρούμε χώρους. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα κατά την δική μου άποψη. Αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν έχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό της νέας γενιάς για τα επαγγέλματα εχμής που είναι όπως είναι η εστίαση, όπως είναι και τα τεχνικά μας επαγγέλματα. Δηλαδή,
τι προτείνετε εσείς όταν λέμε επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, κυρία Βίλη, κατά την άποψή μου.
Οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, εγώ έχω μείνει σε αυτές και συγχωρέστε με αν έχουν αλλάξει.
Οι κρατικές δεν μπορώ να πω ότι λειτουργούν στο επίπεδο που έπρεπε να λειτουργούν. Πρέπει να τις αναβαθμίσουμε. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και μια επαγγελματική κατεύθυνση που πρέπει να δίνεται στη νέα γενιά στο επίπεδο του γυμνασίου. Δηλαδή, ποια κατεύθυνση, εκπαίδευση, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, δημόσιοι υπάλληλοι. Ας αντιγράψουμε τα καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς στην Ελλάδα, ως κοινωνία καταρχάς, έχουμε επιλέξει ότι τα παιδιά μας πρέπει να γίνουν όλοι επιστήμονες.
Εσείς.
Και αυτό το επενδυμένο κεφάλαιο στην εκπαίδευση το δίνουμε δωρεάν σε άλλες οικονομίες.
Εσείς θεωρείτε ότι ο δικός σας ο κλάδος κάνει το καλύτερο δυνατό? Παρέχει τις καλύτερες συνθήκες που θα μπορεί? Δεν νομίζω ότι κανείς δεν λέει να μην δουλεύει, αλλά να είναι οι συνθήκες φυσιολογικές ή αξιοπρεπείς, και ο μισθός το ίδιο. Θεωρείτε εσείς ότι είναι όλα από τη δική σας την πλευρά σωστά?
Δηλαδή δεν υπερασπίζουμε κλάδο ή κλάδους Αγίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου και αμείβει και οι συνθήκες εργασίας είναι καλές. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης, στην οποία η συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε μεγάλους ομίλους δεν ξεπερνάει το 1,2%, σημαίνει ότι ο επαγγελματίας είναι ο ίδιος στην επιχείρηση, δουλεύει υπό τις ίδιες συνθήκες, υπό το ίδια πίεση από τους πελάτες, με το ίδιο άγχος, με την ίδια ζέστη και το ίδιο κρύο. Άρα αντιλαμβάνεται άμεσα και τη θέση του εργαζόμενου.
Δηλαδή μιλάμε για 8 ώρα? Δηλαδή μιλάμε για μισθούς
ενδεχόμενα με τις υπερορίες που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.
Με συνένεση των εργαζομένων σε αυτό?
Πάντα με συνένεση, γιατί ιδιαίτερα...
Σας διαβάζω ότι μου έρχονται τα μηνύματα, καταλαβαίνετε.
Ναι, προσέξτε. Στις εποχιακές επιχειρήσεις, ένας εργαζόμενος ο οποίος φεύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει σε ένα τουριστικό προορισμό, πάει για να πάρει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έπαιρνε στα αστικά κέντρα, και ξέροντας ότι θα πιεστεί περισσότερο από ότι πιέζεται σε ένα αστικό κέντρο το υπόλοιπο της χρονιάς.
Απλώς μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι φεύγουν, αλλάζουν χώρα οι νέοι άνθρωποι. Στην Ισπανία που είπατε, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να πεις θα φύγω από τη χώρα μου για 6 μήνες για να δουλέψω στον τομέα του τουρισμού, άρα κάτι παραπάνω δίνουν εκεί.
Κοιτάξτε,
είτε είναι χρήματα, είτε είναι συνθήκες.
Είναι ένας συνδυασμός. Είναι από την... Και αυτά τα δύο που αναφέρατε βεβαίως, που να παίξουν ένα ρόλο, που θα καθορίσουν την επιλογή σου, όπως επίσης η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε άλλες χώρες, σε οποίο θα έρθει ως ένα background στη συνέχεια που θα σε βοηθήσει στην εξέλιξή σου στον κλάδο. Yeah. Είναι βέβαιο ότι μια επιχείρηση του κλάδου εστίασης αξιολογεί και τους εργαζόμενους τους, το εργαζόμενο της σύμφωνα με τα προσόντα που έχουν και την εμπειρία που έχουν. Γιατί είναι ιδιαίτερη η εργασία, ιδιαίτερα για το προσωπικό που έχει άμεση επαφή με τους πελάτες. Έτσι, γιατί ουσιαστικά εκείνος είναι ο επιχειρηματίας και όχι εγώ που έχω την επιχείρηση. Εκείνος διαλέγεται με τον πελάτη μου.
Ναι. Είναι όμως και η εικόνα σας, έτσι. Οι εργαζόμενοι είναι η εικόνα σας. Και είναι η εικόνα και της χώρας. Είναι και η εικόνα και της χώρας.
Είναι σαφές. Βέβαια είναι... προβλήματα υφίστανται, σας είπα, παραδείγματος χάρη το θέμα της στέγης. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και το αντιμετωπίσουμε...
Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο.
Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σπίτια για τους δημοσίους υπαλλήλους που μετατρίδονται σε συνειδητική χώρα ή σε άλλους μικρότερους προορισμούς. Δεν υπάρχουν για τους γιατρούς μας. Άρα εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι σαν πολιτεία πλέον, να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες υποδομές για να υποδεχόμαστε και αυτόν τον μεγάλο αριθμό τουριστών. Mm. Η χώρα έχει ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων και δέχεται ένα τριπλάσιο αριθμό ξένων επισκεπτών. Από μόνο του αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Η Ισπανία μπορεί να δέχεται 65 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά έχει 65 εκατομμύρια πληθυσμό.
Ναι, εμείς τώρα με 33 εκατομμύρια που...
Στα 11 είναι τριπλάσιος από τον πληθυσμό της χώρας. Άρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά θέματα στον τουρισμό μας, για, αν θέλουμε να τον διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο και σε επίπεδο υποδομών, ηλεκτρικής ενέργειας, να μην έχουμε διακοπές στους τουριστικούς προορισμούς.
Βλέπω.
Δίνουν αρνητική εικόνα και στον ξενοεπισκέπτη.
Πριν από λίγα λεπτά, και έχω μπροστά μου τα στοιχεία της Ελστάτ, στο 3,1% πληθωρισμός τον Απρίλιο, 5,4% στο ξενοδοχείο, 5,2% σε ξενοδοχεία και εστίαση και 4% στα είδη ρουχισμού. 5,2% σε ξενοδοχεία και εστίαση, αυτό τι σημαίνει για εσάς?
Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε αυξήσει τις τιμές αντιστοίχως. Αυτό δεν είναι η Ελστάτ. Mm-hmm. Τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις που έχει την αύξηση του πληθωρισμού στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Όταν μεσοσταθμικά έχουμε αύξηση του λειτουργικού κόστου στην εστίαση το 35%. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, κατανοώντας το γενικότερο πρόβλημα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην μεταχειρίσουν την κατανάλωση στο σύνολο των επιβαρύνσεων που ήδη δέχονται.
Μάλιστα. Είναι ένα τούτων δοθέντων, αλήθεια, πώς το βλέπετε το καλοκαίρι? Γιατί επιμένω ότι στο ότι είναι η εικόνα μας, μα πάνω απ' όλα η εικόνα μας είναι και οι άνθρωποι. Πώς ξεκινάμε την τουριστική λοιπόν σεζόν?
Κοιτάξτε, ξεκινάμε την τουριστική σεζόν με αισιοδοξία καταρχάς, mm-hmm. ότι θα είναι εξίσου καλή χρονιά όπως το 2023, mm-hmm. μια χρονιά που θα βοηθήσει και την εθνική οικονομία αλλά και το διαμερισμό του ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως με ιδιαίτερη προσοχή και στην τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων και τις συνεργασίες που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους και βεβαίως στο πλαίσιο της γενικότερης εικόνας πρέπει να δείξουμε προς τον ξένο επισκέπτη.
Αυτή
είναι ο προεδρευτής μας, έτσι.
Μα γι' αυτό λέω, η εικόνα μας είναι. Και πρέπει και καλύτερη διαφήμιση από το στόμα με στόμα. Πήγα εκεί, έφαγα καλά. Πήγα στο τάδε ξενοδοχείο, πήγα στην τάδε πόλη, πήγα στον τάδε χωριό και ήταν εξαιρετικά. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Το ξέρετε.
Είμαι 35 χρόνια στον κλάδο. Λέω ότι ο ταπεινότερος όλων μπορεί να επηρεάσει τουλάχιστον άλλους 20 πελάτες μας, υποψήφιους πελάτες.
Σωστά. Αυτή η πλατφόρμα, το Job Match, πώς τη βρίσκεται? Είμαι σίγουρη ότι τη γνωρίζετε.
Είναι μια καλή ενέργεια που κάνει η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ελπίζω να, ήδη και εγώ σήμερα το πρωί έδωσα οδηγία στην υπηρεσία να στείλει σε όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τη δυνατότητα που δίνεται μέσα από την πλατφόρμα εξατομικευμένης προσέγγισης των αναγκών κάθε επιχείρησης και νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά.
Μάλιστα. Για να δούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε όντως όλοι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους, να γεμίσουμε τις μπαταρίες για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβαθά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Και ο Γιώργος Καβαθάς, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, για όλα αυτά που έχουμε, τα κενά, τις ελλείψεις στο χώρο εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, να μην χρειαζόταν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε σε άλλες χώρες. Να ήταν τέτοιες οι συνθήκες εδώ που να έμεναν εδώ και να βοηθούσαν εδώ και τον τόπο, αλλά κυρίως όχι μακριά από τις οικογένειές τους. Κάπως έτσι εμείς θα φύγουμε, αλλά αύριο πάλι θα είμαστε κανονικά εδώ στην ώρα μας, λίγα λεπτά μετά τις 12.